Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz semih ta' Radio Lauretana, merħba u nilqakom għal program mal-kolb tal-katuba għallum it-tnejn, 26 ta' Deċembru, propju l-għada tal-miliet. Jum il-miliet ġiju għadda, pero l-ispirtu tal-miliet għadu preżenti magħna u naturalment għandu jibqa sal-festa tal-Epifanija. Qabel ma nibda il-program tal-lum fejn se nsemmalkom aktar marċi briwzi bħas-soltu, insellija l-morda fl-istarijiet, lil dawk li jieħdu ħsiebhom lil dawk li jiexu weħedhom u għall-emigranti tagħna li għalkemm jinsabu l-bot mixtutna xorta waħda jkunu jisimgħuna.
Mill-banda La Stella nisimgħu il-Marċ Anġlu Sabiħ, kompożizzjoni tal-Maestro Sanigalia. Il-banda dakinhar tkun taħt it-tmexxija tal-Professur Joseph Vella. Lejn il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna ta' insilem. Il-Marċ Gianni Sfafar, kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina. Dakinhar li ġi rrekordjat dan is-sidi, il-banda kienet taħt id-direzzjoni ta' Surmast Sanigalia.
Thank you.
Imorru in-Nadur u mill-banda mnarja nisimgħu l-Marċ Unconquered, kompożizzjoni ta' John Chantar. Il-banda tkun taħdi direzzjoni ta' Surmast Maestro Joseph Grek. Thank you. u imorru iż-Żebbuġ. U mill-banda Santa Maria nisimgħu il-Marċ ta' Bembla, kompożizzjoni ta' Joseph Azzopardi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Joseph Grech.
Żmien il-Miliet ma' Radju Lawretana 89.3 FM.
Peress li ninsabu fl-għada tal-Miliet xieraq li nisimgħu xi anijiet li jfakruna f'dan iż-żmien sabiħ. U sejrin nisimgħu żewġ Christmas medleys mill-banda Queen Victoria taż-Żurrieq taħt id-direzzjoni ta' Surmast Alfred Farrugia. nmorru z-zebbuġ biex ninsemu il-marċ li jmiss li ġib l-isem ta' Wiġi ta' ċovi, kompożizzjoni ta' John Teuma. Id-doqqa li l-banda Santa Maria ta' raħal ta' z-zebbuġ taħt id-direzzjoni ta' Surmas Joseph Grek.
Thank you.
naqsmu l-fligu u morru il-ħamrun. Mil-banda San Giuseb nisimaw il-Marċ Darin and Keith, kompożizzjoni ta' Lawrence Borch. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sul Mast l-istess Lawrence Borch. nibqgħu Malta. U mill-banda Duke of Conazzon ta' Berk Irkana nisimgħu l-Marċ Konstantinus Augustus, kompożizzjoni ta' Maestro George De Bono. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmaż Direttur Maestro Rodrik Buġeja. We'll be right back. Mil-banda Kristureta raħal ġdid nisamu l-Marċ Anna Mari, kompożizzjoni ta' Maestro Arċibald Mizzi. Il-banda dakinhar kienet taħt it-tmexxija tal-istess surmast Arċibald Mizzi. Thank you. Marċ Sara G, kompożizzjoni ta' Reixi Berras. Id-doq għalina l-banda Victory ta' Xara taħt id-direzzjoni ta' Surmast Joe Galia.
Thank you.
immorru il-qala u mill-banda Ite għad Josef nisimgħu il-Marċ Żekk, kompożizzjoni ta' Antwa Merċieqa. Dakinhar il-banda tkun taħt id-direzzjoni tal-istess Sur Mast Antwa Merċieqa.
Thank you.
immorru il-Belt Victoria u mill-banda ċittadina la Stella nisimgħu il-Marċ Li Mgħallem, kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina.
Thank you.
Cairo, ek jismu l-Marċ Limis, kompozizjoni ta' Joseph Azzopardi. Iddu għalina l-banda ċittadina Lejoni tal-Belt Victoria, taħt id-direzzjoni ta' Surmast, Colin Attard.
Thank you.
jorru għal-marċ li jmiss tid-darba fir-raħal ta' Nadur. Mil-banda mnar jennisimaw il-marċ Alfa, kompozizjoni ta' Arċibald Nizzi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sormast Maestro Joseph Gregg. Dak il-marċ jinnasal fit-tmim tal-programm mal-korb tal-kaduba, għallum it-26 ta' Deċembru. L-appuntamenti għal miegħek huwa għannar il-ġimgħa li ġej għall-aħħar programm ta' mal-kolb tal-katuba għad l-iskeda. Sodak għannar nixtiequlek paċi u ġid.